Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэхэн дугаар инхүү эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаарт бид Израилийн ноёдын төлөөх гашуудлын дуу, энэ арт түмний гэм нүглийн түүх болон тэдний дээр ирэх бурхны шүлт, сэргэлтийн тухай нэгэн гайхамшигтай бүлэг ишлэлүүдийг багц ишлэлийг хамтдаа судалж сурсан байгаа. Тэгэхээр бурхан хедигээр гэм нүглийнх нь улмаас Израилийг хатуу шийтгсэн ч гэсэн эцсийн мөч хүртэл тэднийг өөрлөвгийн эргэхийг хүлээсээр байсан юм а. Тэрээр гэм нүглийг шийтгэлгүй орхитгүй бурхан. А гисэн хедич тэр бол уурлахтай удаан хайр инэрлэр илбэг баян бурхан билээ. Түүнд алдрыг өргөцгөө. Амен. Бурхан Израильчуудыг шүүж шийтгэх үедээ баярлаагүй. Харин тэдний өмнөөс харуулсан гашуудж байсныг бид хамстан өнгөрсөн хичээлээр үзсэн байгаа. Тэгэхэр бурхан хэнийгч сүрээсэ мөхөлд хүрээсэ гэж хүсдэггүй ма. Хорон муу замаар будаа тээж эцтэй сүрэлт хүрсэн Израилийн ноёд бол бидний бодлоор нулимс унгааж гашуудхаар хүмүүс огтхонч биш юм шиг санагдаж болох юм. Гэхдээ л бурхан тэр хорон муу хүмүүсийн төлөө гашуудан нулимс тусаасан. Тэрээр энэ арт түмнийг үржил шимтээ сүү балаар урссан сайхан нутагт авчирч юроосан байтал тэд хуурамч иш үзүүлэгчний үгийг бурхны үгээс илүүд үзэж худал хуурамгийг илүүд үзэн сонгосон нь үнэхээр харамсалтай. Харин бурхан тэднийг үндсээр нь сугалж тэр газрыг цэвэрлэх ажлыг зайлшгүй хийх хэрэгтэй болсныг бид өнгөрсөн хичээлээс харсан байна. Бурхан өөрийн сонгосон арт түмнийг өөрлөвгийн эргэхийг хичнээн хүсэн хүлээж байсан болов. Үнэхээр энэ түүх өнөөдрийн бидэнд ч гэсэн маш их хамааралтай юм аа. Бид Израильчуудын замаар явбал сүрэлт хүрэх болно. Харин эзэн бурхны үгэнд дуулууртай байж түүний удирдамжийн дагуу амьдрал бурхны сайн сайхан дотор алхах нь гарцаагүй. Тэр бол амлалтаа биелүүлдэг ариун шударга бурхан. Тиймээс би таныг түүний сайн сайхныг үргэлжлүүлэн ирж хайгаасэ гэж хүсэж байна. Ингээд хамтдаа энэ цагийг бурханд өргөж залбирцгаая. Нэгүсэнгүй хайрын бурхан аав минь, таньд энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Бид итгэлийн амьдралдаа таны үгийн, таны хүслийн дагуу амьдарч, худал хуурмаг, хорон муу давталгүйгээр, харин эзэн таны үгнээс зуурч, таниас зуурч ээрэн амьдрахын тулд та энэ цагт бидэнд өөрийн үгийг өгөөрэй. Мөнхийн эзэн минь, өдөр болгон эзэн Есүс Христ танд талархал өргөж амьдардаг. Уг үйлчлэлээрээ амьдралаараа гэрчлэл болон амьдрахад та бидэнтэй хамт байгаарай. Эзэн бурхан минь, таны үгийг ойлгон ухаарч амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд ариун сүнсээрээ бидэнтэй хамт байгаарай. Бүх зүйлийг танд өргөж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулъя.
За, Эзекиэл номын бичигдсэн цаг үеийн олон талаараа та бидний өнөөгийн амьдарч байгаа цаг үедээ их төстэй байдаг учраас бид нар Эзекиэл номыг судлах нь их чухал байдаг юм аа. Эзекиэл номын бичигдсэн цаг үе нь олон талаараа та бидний өнөөгийн амьдарч байгаа цаг үедээ төстэй байдаг учраас та бид нар Эзекиэл номыг судлах нь маш чухал байгаа юм аа. Тэгэхээр Эзекиэлийн хэлсэн эдгээр үгс нь бүхэлдээ Бурханаас Эзекиэлд өгсөн үгс байсан гэдгийг дахин дахин манер сануулгатай. Эзний үг над дээр ирж гэж хэлсэн байна. Нэгэнт Эзекиэл номон дээрх үгс нь Бурхны үг мөн юм болов энэ үгс өнөөдрийн та бидний амьдралд ч гэсэн бас сургамжтай тустай байхын гарцааг. Эзекиэл номыг хүмүүс ойлгоход маш хэцүү номоо гэж үздэг. А гэхдээ миний хувьд бол харин ч Эзекиэл ном ойлгоход тийм ч их хэцүү ном бишээ. Харин ч маш практик ном юм. За, өнөөдрийн бидний үзэх 21-р бүлэг дээр Вавилоны хаан Давидын удмын сүүлчийн хааныг хаан ширээнээс нь зайлуулах болно гэдгээ тодорхой хэлсэн тухай үйл явдал гарна. За, ингээд хамтдаа 1-р ишлэлээр хичээлээ эхлүүлье. Эзний үг надад ирж. За, энэ үгээ энхүү ганц бүлэг дээр л гэхэд Эзекиэл 3 удаа давтсан байгаа. Тэгэхээр та энд хэлэгдсэн үгийг нэг бол үнэхээр бурхан айлдсан гэж хүлээж авах ёстой. Эсвэл Эзекиэл худлаа ярьсан гэж хүлээж авахаас өөр аргагүй болж байна гэсэн үг. За, миний хувьд бол энэ үгсийг үнэхээр бурхан хэлсэн гэдэгт итгэдэг. Эзекиэлч бурхны үгийг яг л байгаагаар нь дамжуулсан. Тэрний сэтгэл ч гэсэн тэгтлээ хөдлөөгүй. Яагаад гэвэл Эзекиэл Иремьяг бодвол сэтгэлийн хөдөлгөөн багтай За хатуу чанд хүн байсан байна. Ирмий бол дамжуулан хилж байсан үг болгондоо сэтгэл хөдлөлөө шингээж уйлан хайлан байж дамжуулдаг байсан. Харин Эзекиэл тийм хүн байгаагүй. Бурхан Эзекиэлийн үйлчлэлийн эхэндэл тэрэнд бүгдийг анхааруулсан хэлсэн байдаг. Бурхан тэрнийг хатуу зөргөстгэлтэй зөрүүд тэрслүү ард түмэн рүү илгээх болно гэдгийг хэлсэн. Нөгөө талаасаа Бурхан Эзекиэлийн духыг тэднэрийнхаас ч илүү хатуу болгоно гэдгийг хэлсэн байдаг. Магадгүй Бурхан Эзекиэлийн зөргөстгэлийг баг зэрэг хатуу болгосон байхаа. Хэрвээ тгийг байсан бол Эзекиэл энэ бүх аимшигтай шүүлтийг тунхлахтаа сэтгэл зүрх нь маш их шаналж, за магадгүй тэр бүх үгсийг дамжуулж чадахгүй ч хөрөх байсан байж болох юм, тийм ээ. За 2-3 дугаар ишлэл дээр хүний хүү нүүрэ Иерусалимын зүг харуулж, ариун газруудын эсрэг өгүүлэн Израилийн газрын эсрэг иш үзүүлэхтэн. Израилийн газарт эзэн айлдахтаа харахтун би та нарын эсрэг байна. Би элдээ хойноос нь сугалж дотроос чинь зөвхт ба буруутын аль алийг нь тасална гэж энд бичсэн байна. За тэгэхээр та бид нар их олон удаа энэхүү сэдвэр ярилцсан байгаа. Юу вэ гэхлээр Израилийн дээр бол тэр цагт Бурхны шүлт гарцаагүй буух болсон байсан. Бурхан энэ цаг үеийг хүртэл бол тэднэрт өөрлөвгөө эргэж шүлтээс аврагдах боломжийг олгосоор байсан бол харин одоо бол ямар ч найдваргүй. За тэгээд шүлт бол гарцаагүй буух болно гэдгийг энд дээр хэлсэн байна, тийм ээ. Бурхан яагаад заавал энэ хотоос зөвхтийг нь хүртэл таслана гэж хэлсэн юм бэ? Тэгвэл зөвхт хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Олон хүмүүс Христэд итгээгүй мөртлөө зүгээр цуглаанд яваад өөрийгөө зөвхт сайн хүн болчихлоо гэж андуурдаг. Эсвэл ямарваа нэгэн шашин шүтлэг, ямарваа нэгэн буянд үйлсээрээ өөрийгөө зөвхт хүн болчихлоо гэж эндүрдэг. Гим нүглийн хорт хавдар дээрээ шашинлаг байдлын жижигхэн шархны лент наачхаад тэрнийгэ болчихлоо гэж эндүрдэг. Бурхан чухамдаа өөрийгөө зөвхт гэж эндүрсэн, өөрийгөө зөвхт гэж хуурамчаар өргөмжилсэн тэр хүмүүсийг зайлуулах болно гэдгээ энд тодорхой хэлсэн байна. Дөрөвдүгээр ишлэл дээр дундаас чинь би зөвхт ба буруутын аль алийг нь таслахаар элд минь хойноосаа сугарч өмнөдөөс умард хүртэл бүх махбодын эсрэг явна. Бурхны элд Израильчуудыг өмнөдөөс умард хүртэл хядах болно гэдгийг энд Эзекиэл хэлсэн байна. Энэ бол үнэхээр аимшигтай шүүлт байх нь тодорхой байсан. За 5-7 дугаар ишлэл дээр ийхүү эзэн би элдээ хойноос нь суулсан гэдгийг бүх махбод мэдэх болно. Түүнийг буцааж хийхгүй хэмэ гэж хэл. Харин хүний хүү чиний хувьд элэг эмтрэм, гашуун завлантайгаар гасал, тэдний нүдэн дээр гасал. Тэд нар чамд чи юунд гаслана вэ хэмээвэл чи ирж байгаа мэдээнд хамаг зүрх зоргино мохож, бүх гар суларч, хамаг сүнс доройтож, бүх өвдөг ус мэт чичирнэ. Харахтун тэр нь ирж байгаа бөгөөд биелнэ. Эзэн Бурхан тунхаглаж байна гэж хэлээ гэсэн байна, тийм ээ. Бурхан Эзекиэлд ямар нэгэн зүйл хийхийг даалгасан байна. Эзекиэл Бурханы өгсөн үүргийн дагуу зовлонтойгоор чангаар гаслахтаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ гасалсан эсхийг бол би мэдэхгүй. А ер нь бол Эзекиэл ингэж гасалж ганьхрах төрлийн хүн бол биш вэ? А гэхдээ Бурхан тушаасан учраас Эзекиэл энийг хийсэн байна, тийм ээ. Эзекиэл ийхүү зовлонтойгоор гаслан байсан нь үнэн хэрэгтээ Израильчуудын төлөө гашуудж байгаа Бурханы зөрсдөглийн илэрхийлэл зураглал болж байжээ. Хүмүүс тухайн үед Эзекиэлийг дандаа сургаалт үлгэр ярьж байдаг гэж буруутгаж байсан. Эзекиэл номын 20 дугаар бүлгийн 49-р ишлэл дээр Эзекиэл хэлэхдээ аяа эзэн Бурхан тэд миний тухай тэр зөвхөн сургаалт зүйрлэлийг өгүүлэгч бусуу гэж хэлвэ гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүмүүс Эзекиэл ийм зүйрлэлээр яриад гол санаагаа хэлэхгүй байгаа юм чинь бид нэр яаж ойлгох юм бэ гэж шалтгаглаж байсан байна. А гэтэл үнэндээ тэд нар ойлгож чадахгүй та биш. Харин тэд нар ойлгохыг хүсэхгүй байсан л хамаг гол учир нуугдж байсан. Тэд нар өөрсдийнхөө гим бурууг бусдаар хилүүлэх дурггүй байсан. Тэгвэл Есүс ч гэсэн энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа сургаалт зүйрлэлээр сургаж байсан тийм ээ. Түүний ярьж байсан сургаалт зүйрлэлүүд нь ойлгоход тийм ч хэцүү зүйрлэлүүд байгаагүй. А гол нь тэр зүйрлэлийг ойлгохыг хүсэж байна уугүй юу гэдэгт л хамаг учир муугдж байсан юм а. Тухайн цаг үед амьдарч байсан шашны тэргүүнүүд Есүсийн ярьсан сургаалт зүйрлэлийг ойлгохын дээдээр ойлгоод түүнийг бүр үнэн ядаж байсан шүү дээ. Тийм учраас Есүс тэдний эсрэг шүүлтийг тунхаглаж байгааг тэд нар ойлгож байсан учраас түүнийг үнэн ядаж байсан. 8 дугаар эшлэлдэр дахиад эзний үг надад ирж гэж Изекиэл бичсэн байна. Энэ бүх үгс нь Изекиэлийн үгс биш харин эзний үгс гэдгийг Изекиэл дахин дахин сануулж байна. За 9-с 10 дугаар эшлэл. Хүний хүү иш үзүүл. Эзэн ингэж айлдаж байна гэж өгүүл. Илд. Илд хурцлагдаж өнгөлөгдөв. Аллаг хийхээр хурцлагдаж аянг мэт гялбуулахаар өнгөлөгдөв. Хүүгийн таяг нь дэг бүрийг жигшиж байна. Бид баясах юм уу? Бурхан Иерусалим хотыг шүүх болно гэдгээ дахин дахин сануулсаар байсан. Тэгээ Бурханы амнаас ийм үг гарна гэдэг бол Иерусалимын дээр үнэхээр аимшигтай зүйл ирнэ гэсний дохой байсан. Матай номын 23 дугаар бүлгийн 37-оос 38 дугаар эшлэл дээр эзэн Есүс хэлэхдээ Иерусалима, Иерусалима, чи иш үзүүлэгчдийг алж өөрт нь илгээгдэхсдийг чулуугаар нүүлэгдэг хотоо. Дахиад игдээхэн үүдэд алавчин дороо бөөгнүүлдэг шиг би хүүхдүүдийг чинь цуглуулахыг хичнээн ч удаа хүслээ дээ. Харин та нар хүсээгүй. Харахтун, гэр чинь та нарт хоосон үлдэж байна гэж гашуудсан байдаг. Тэгэд байна, Есүсийг яг ингэж хэлсний дараагаар манай эртний 70 онд Ромын захирагч Титус Иерусалим хотыг газрын хөрстөд тэгшилж хайсан байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үед Изекиэлийн цаг үед Небухаднецар хаан Иерусалимыг газрын хөрстөд тэгшилсэн шиг тийм зүйл болсон. Бурхан чухамдаа яг л ийм зүйл болно гэдгийг анханасаа хэлсээр байсан. Тийм учраас энд бол гайхаад байх зүйл ердөөсөө байгаагүй. Исаи номын 66 дугаар бүлгийн 16 дугаар эшлэл дээр Исаи хэлэхдээ эзэн галаар хийгээд илдээрээ бүх махбодыг шүүн. Мөн эзэнд алуулсан хүмүүс олон байх болно гэж иш үзүүлсэн байна. За мөн Исаи номын 24-ийн 17 дугаар эшлэл дээр дэлхийн оршин суугчаа аимшиг, нүх, занган дээр ч нь байна гэж. Тэгэхээр Изекиэлийн хувьд бурхны шүүлт ирэх нь гарцаагүй болсон учраас зовлонтойгоор гашуудах ёстой болсон. Бурхан тэрэнд ийм даалгавар өгсөн байна, тийм ээ. Хожим ирэх шүүлтийн тухай эзэн Есүс бидэнд хэлэхдээ Тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгцнээс болж орон дэлхийд ирж байгаа зүйлсийг тэд ёрлож айснаасаа ухаан алдна гэж Лукийн 21-ийн 26 дээр хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бидний ирээдүйд ирэх шүүлт хүлээж байгаа гэдгийг бол бид нар мартаж болохгүй. Мэдээж ийм мэдээ хүмүүст бол тэр болгон таалагдаад байдаггүй. За тэгвэл Изекиэлийн цаг үед ч гэсэн байдал бас л яг ийм байсан шүү. 18 дугаар эшлэл дээр эзний үг надад ирж гэж Изекиэл дахин хэлсэн байна. Тэгээд 19 дугаар эшлэл дээр хүний хүү чиний хувьд Бабилоны хааны илд ирэхийн тулд хоёр зам тавь. Тэр нь хоёулаа нэг газраас гарах болно. Тэмдгийг үлд, түүнийг хотыг чиглэх замын ихэнд тавиа. За тэгэхээр тухайн үед бол Небухаднецар хаан Иерусалимыг эзлэхээр хоёр замын алийг сонгож хөдлөх вэ гэдгээ шийдэж байсан. Хэдийгээр Небухаднецар хаан бурханд итгэдэггүй байсан ч гэсэн тэрний шийдвэр болгоно нь бурханы хүслийн дагуу байсан гэдгийг бид нар бас эндээс харах боломжтой байна. Ингээд 21-р эшлэл дээр учир нь Бабилоны хаан мэрэг төлгийг ашиглахаар замын уулзвар дээр хоёр замын ихэнх зогсож байна. Тэрээр сумаа сэгсэрч гэрийн шүтэнүүдээс асууж элэг шинжиж байна. За тэгэхээр тухайн цаг үед бол мэрэгч төлөгч нар яг л ийм аргаар мэрэгэлдэг ус. Өнөөдөр ч гэсэн тэдний арга барил нэг их дээрдээгүй. Тухайн үед цэргээ хааш нь хөдлөх вэ гэдгийг мэрэгэлж үзэхтэй. Сумаа дээшин шидээд за тэгээд аль тал руу нь харж унснаас хамаарч тэр зүг рүү нь хөдөлдөг байж. За тэгвэл Вавилоны Небухаднецар хаан ч гэсэн бас л яг ийм аргаар мэргэлж зэрэгэ хөдөлгдөг. Гэхдээ тэрний энэ бүх мэрэгэн төлөх шийдвэрүүдийн цаана бурхан ажиллаж тэрний хүссэн зүгтээ хөдөлгөж байсан гэдгийг бол бид нар эндээс харах боломжтой байна. За 25 дугаар эшлэл дээр харин Израилийн бузар бурууд ноён чиний төгсгөлийн шийдгэлийн цаг чиний өдөр иржээ. За тэгэхээр энэ дэр хэлж байна тийм ээ. Израилийн бузар бурууд ноён гэдэг нь бол Зидкей хааныг хэлж байгаа. Тэгэхээр Зидкей хааны шийдгэлийн цаг эцсийн өдөр ирж байна гэдгийг бол Изекиил зөвнсөн байна. Библиэлд эцсийн цаг үеийн тухай маш олон зөвнлүүд байдаг. За жишээлх юм бол Даниэл номон дээр эцсийн цаг үеийн тухай өгүүлсэн байгаа. За эзэн Есүс ч гэсэн Матан 24-р бүлэг дээр тэр чигээр нь эцсийн цаг үеийн тухай өгүүлсэн ба. За мөн хожим нь Паул 2-р Тесалоник номон дээр ч гэсэн бас л энэ тухай ярьсан байдаг. Тэгэхээр эцсийн цаг үе ирэх болно гэдгийг бол бид нар бүгдээрээ марталгүй санаж амьдрах ёстой. За 26-р эшлэл дээр эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Малгайг авч тэтмийг тайл. Энэ нь цаашид урдынх шигэ байхгүй. Дорд нэгнийг өргөмжил. Өндөрт байгаа нэгнийг дорд үз. Тухайн үед Иерусалимийн хаан ширээн сууж байсан Зидкий хааныг бурхан дорд болгоно гэдгээ ин хэлсэн. Тэгээд тэрний ардаас Давидын хаан ширээн дахиж хинч суухгүй гэдгийг бурхан айлдсан баг. А гэхдээ энэ нь аврагч Месиаг ирэх хүртэл үргэлжлэх болно гэдгийг бурхан хэлсэн байдаг. За 27-р эшлэл. Би түүнийг балгас болгоно. Ирэхт нэгнийг ирэх хүртэл тэр нь тогтохгүй бөгөөд би үүнийг түүнд өгнө. За энэ 21-ийн 27-р эшлэл бол их гайхамшигтай иш үзүүлэг байгаамаа. Ирэхт нэгнийг ирэх хүртэл тэр нь тогтохгүй бөгөөд би түүнийг түүнд өгнө гэж энд хэлсэн байна, тийм ээ. Тэгэхээр энд гарч байгаа эрэхт нэгэн гэдэг бол гарцаагүй Есүс Христ. Зидкий хааныг хаан ширээнээс бууснаас хойш Есүс Христийг ирэх хүртэл тэр хаан ширээн дахиж хинч суухгүй гэдгийг Бурхан энд айлдсан байна. А өнөөдөр бол Есүс Христ Бурханы баруун гарт заларсан байгаа, тийм ээ. Есүсийн бүх дайснууд түүний хүлдор гიშгэгдэх өдрийг одоо тэд хүлээж байгаа. Есүс Христ энэ дэлхийд дахин ирэх үед тэр бүхэн биелэлээ болох болно.
Сонсогч танд Библийн боловсрол олгох Библийн хуудасаар радио хичээл хурж байна.
За Исекиил номын 22-р бүлэг дээр Израилийн дээр болгох бурхны шүүлтийн тухай иш үзүүлэг үргэлжлэн гардаг. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн тийм ээ. 20-24-р бүлэг дээр бол үндсэндээ Израилийн дээр болгох бурхны шүүлтийн тухай сүүлчийн иш үзүүлгүүд гардгаа гэж. За тэгвэл Изекиилийн дамжуулж байгаа энэ бүх үгс нь Вавилон руу цөлөгдсөн ихний хоёр бүлэг хүмүүст чиглэсэн үгс байсан. Учир нь яагаад вэ гэхээр тухайн үед Иерусалим хот хараахан Вавилончуудын гарт устгагдаагүй байсан. За ингэж Вавилон цөллгөөр очисон байсан ихний хоёр цуваа хүмүүс бүгдээрээ бурхан Иерусалим хизээч орхихгүй. Иерусалим дахь сүмээ нураалгахыг хизээч зөвшөөрөхгүй гэж чин сэтгэлээсээ итгэж байсан. Тэд нар бодохдоо бурхан Иерусалимыг хизээч Небухаднецар хааны гарт өгөхгүй гэж бодож байсан. Яагаад үгүй бэл дээрэс нь хуурамч иш үзүүлэгчэд цөллөгт явсан хүмүүсийг бурханд итгэж найдах биш. Харин хорн муу замуудаараа үргэлжлүүлэн амьдрахад хүргэж байсан гэсэн үг. Бүх зүйл аяндаа сайхан болох юм чинь бурхан руу эргэх шаардлагагүй гэсэн ойлголтыг энэ хуурамч иш үзүүлэгч нар хүмүүст ярьж байсан. Харин энэ бүхний эсрэг бол Изекиил маш хатуу байр суурьтайгаар иш үзүүлсэн байдаг. За 20-р бүлэг дээр Изекиил Нигевийн ойн эсрэг иш үзүүлсэн байсныг та санаж байгаа бах, тийм ээ? А тэгвэл өнөөдөр Нигевийн цүл гэж байдгаас биш Нигевийн ой гэж байха болсон. Тэгээ бурхны шүүлт бол тийм хатуу ширвнэр буусныг түүх бидэнд гэрчилдэг. За тэгвэл 21-р бүлэг дээр ч гэсэн бас Месиа гэр хүртэл Давидын хаан ширээнд дахиж хинц суухгүй гэж Изекиил иш үзүүлсэн. А тэгвэл энэ иш үзүүлэгч гэсэн бас биелэлээ олсон юм а. За 22-р бүлэг дээр Иерусалим хотын эсрэг иш үзүүлгүүд гарч байна. За нэгээс хоёр дахь ишлэгийг одоо хамтдаа уншийе. Дараа нь эзний үг надад ирж. Хүний хүү, чи шүүх үү? Цусд хотыг чи шүүх үү? Тийм аваас түүнд бүх жигшүүрийг нь мэдүүл. Сонин байгаа биз? Энд Иерусалимыг цусд хот гэж нэрлсэн байна. За тэгвэл иш үзүүлэгч Исаия ч гэсэн бас Иерусалимыг яг ингэж нэрлсэн байдаг. Исаи номын 1-р бүлгийн 21-р ишлэлдэр итгэмжит хот яаж янхан болж байна? Зөв шударгаар дүүрэн үнэн зөв нь тэнд оргонжил байсан атал өдгөө харин алуурчдаар л дүүрчээ гэсэн байна. А тэгвэл Лук номын 13:34-дэр Есүс өөрөө хэлэхдээ Иерусалима чи иш үзүүлэгчдийг алж өөрт нь илгээгдэгсдийг чулуугаар нүүлэгдгээ гэж хэлсэн байна, тийм ээ? А тэгэд үнэндээ болоод Иерусалимчууд өөрсдөө эзэн Есүсийг хөнөөсөн шүү дээ. Тэд нар Есүсийг барьж аваад цаазлуулахаар Ромчуудад тушаасан. Үлс номын 7:52-р ишлэлдэр Стефан иш үзүүлэгчдээс хэнийг нь та нарын эцэг өвгөд хавчаагүй вэ? Тэд зөвхөн нэгний эрхийг урдаас тунхагласан хүмүүсийг алж талж байсан болов идүүгээ та нар түүнээс урвагсад гэж буруутгасан байдаг. Есүс Христийг цовдлох үед Израильчууд Пилатод хандаж түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байгээ гэж хашгиралдаж байсан. За энэ тухай бол Матай номын 27-р бүлэгдэр тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Тэгэхээр үнэхээр Израилийн удирдагчид тухайн цаг үед аимшигтай гим нүгэлд автаж өөрсдийн бурхан эзнээ ортас мартсан байжээ. За 22-р бүлгийн 25-р ишлэлийг одоо харъя. Тэнд олзоо зулгааж байгаа архирахч арслан адил түүний голд түүний ноёдын хуйлдаан байна. Тэд амиудыг залгисан. Тэд эрдэнэс үнэт зүйлсийг авчихсан. Тэд түүний голд бэлэвсэн ихнэрүүдийг олноор бий болгово. За тухайн үед бол хуурамч иш үзүүлэгч нар бүх зүйл сайхан болно. Бүх зүйл сайнаар ирэх болно гэж хуурамчаар ард түмнийг тайвшруулж тэд нарыг хор муу замуудаас эрэхэд нь саад болж байсан байна, тийм ээ. За ингээд 26 дугаар ишлэлдэр түүний тахилч нар хуулийг минь зөрчиж ариун юмсыг минь буртаглав. Тэд ариун жигшүүрийг хооронд нь ис ялган бузар цэврийн ялгааг заасангүй. Тэд амралтын өдрүүдээс минь нүдэн нууж би дунд нь жигшиглээ. Тахилч нар нь бурхны эсрэг аимшигтай муу муухай гим нүглийг үйлдэж Израилийн ард түмэнд юун муу, юун сайн болохыг зааж сургахын оронд өөрсдөө тэрхүү бузар муу зүйлсийг үлдэж байсан гэдгийг энд хэлсэн байна, тийм ээ. За ингээд 27-р ишлэл дээр түүний дотор ноёдн цус урсхан шудраг бус ашиг олохын тулд амиудыг устгаснаараа олзоо зулгааж байгаа чоннууд адил юм а гэж. За нилээд хатуу үгээр зэмлсэн байна. Үлс номын 20-р бүлгийн 29-р ишлэл дээр Паул чуулганд хандаж хоньны арьс нөмрсөн чоннуудаас сэргийлэхийг сануулсан байдаг. За өнөөдөр ч гэсэн бидний чуулганууд дотор мэрсэр ийм хүмүүс байгаа. Бурхан яагаад энд Иерусалимыг цусд хот гэж нэрлсэн юм болоо? Яагаад гэвэл иш үзүүлэгч нар, тэдний тахилч нар, тэдний хаад ноёдууд нь бүгдээрээ ийм бузар муу болсон байсан. За 28-аас 30 дугаар ишлэл дээр иш үзүүлэгчт нь хуурамч үзэгдлийг үзэж тэдний төлөө худлыг урдчлан хилж эзэн айлдаагүй батал эзэн бурхан ингэж айлдаж байна гэж хэлснээрэ тэдэнд шохой төрхөв. Газрын ард түм дарлалыг үлдэж дээрэм тонол хийж ядуу үгээгүй хүмүүсийг буруутгаж ирмэл хүмүүсийг шударга бусаар дарлав. Би үүнийг устгахгүй тулд энэ нутгийн төлөө миний өмнө цорхой зогсож хэрмийг барих хүнийг дундаас нь хайсан боловч ганцыг ч олсонгүй. Тинхүү би дээрэс нь зөвүүцлээ асгалаа. Би уурынхаа галаар тэднийг шатаалаа. Тэдний явдлыг би толгой дээр нь хариу болгон буулгав гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Үнэхээр тухайн үеийн энэ бүх гим нүглийн цорхойг бөгөлж Израилийн сүнслэг цорхойг нөхөж, тийм ээ? За эдгээр норсон хэрмүүдийг барих хүнийг бурхан ирж хайж байсан боловч харамсалтай нэг ч хүн байгаагүй гэдгийг энэ тодорхой хэлсэн байна. Харин хүн төрлөختөн болон бурхны хоорондох тэрхүү цорхоо зогсох тэр нэгэн олдсон учраас л би өнөөдөр бурханд талархаж байгаа. Тэр бол Есүс Христ. Бурхан өнөөдөр та биднийг Есүс Христээр дамжуулан харж байгаа. Өнөөдөр та бидний төлөө тэрхүү цорхоо зогссоор байгаа Есүс Христийн төлөө үргэлж талархаж амьдарцгаая.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр өгөгдсөн Бурхны үгсэд би хувьдаа маш их талархалтай хандж байна. Үнэхээр цорхоод зогсогч нь юутай ерөөлтэй вэ? Амен. Бидний өмнөөс гим нүглийн цорхоо зогссон Бурхны хүү Есүс Христ эзэндээ бүхий л талархлыг өргөцгөө. Есүс Христ хүн болон Бурхны хооронд үйлсэн тэр аимшигтай анцав, тэрхүү цорхоод зогсон эвлэрүүлгийн үйлчлэлийг хийсэн учраас бид Бурхан дээр очих боломжтой болсон. Энэ боломжоор бид хангагдсан юм а. Тиймээс бид өдөр болгон эзэн Есүс Христэд талархаж амьдрах учиртай. Бурхны хүн төрлөختөнд зориулсан авралын төлөвлөгөө үнэхээр ухаалаг, үнэхээр гайхамшигтай гэдгийг бид Исекхэл амноос дахин таньж мэдэж байна. Бурхан Израильчүүдийн дээрээс шүүлт буулгах хүртлээр тэднийг өөрлөөн эргээсэ, шүүлтээс аврагдах боломжийг тэд олоосэ, энэ боломжийг атгаж аваасэ гэж хүссэн. Харамсалтай нь тэд түүний энхүү хайр ивэлийг үлэн авахаас татгалцсныхан хариуд аимшигтайгаар шийтгэгдсэн. Тэрээр Израиль үндэснээс зүвтийг нь хүртэл тасалсан. Тэгвэл энэ үйл явдлаар дамжуулан өнөөдөр Бурхан бидэнд маш том сургамжийг өгч байна. Тэгэхээр үнэхээр хэнийг зөв хүн гэж хэлэх ёстой вэ? Энэ асуулт миний хувьд маш чухал санагдсан. Ягаад гэвэл манай нийгэмд өөрсдийгөө зөв гэж эндүүрэгсдийн баг үер болж байна гэж хэлсдэггүй. Христэд итгэдэггүй хэрнээ итгэдэг гэж эндүүрэн үйлсгүйгээр цуглаанд явсаг зөндөө бий. Бас буйны үйлс, хандвийн аян, сайн үйлсийн хөдөлгөөн өрнүүлж яваа хин нэгнийг зөвхт хүн химээ өргөмжилж дахин шүтгэх нь халаггүй болдог. Тэгвэл энэ бол үнэн дээр жаргал агшийн хийснээр гим нүглийн хорт хавдар дээрэ шашинлаг байдлын бяцхан шархны наалт тавьчаад эндүрээд яваад байгаатай адилхан зүйл санагдаж байна. Үнэхээр бидний ирээдүйд ирэх шүүлт хүлээж байгаа гэдгийг хинч хизээч мартаж болохгүй. Энэ мэдээ тань таалагдахгүй байж болох ч гэсэн Христэд итгсэн амьд итгэлэл таныг шүүлтээс хэлтрүүлэх болно. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр хамтдаа Исекхэл 21, 22 дугаар бүлгийг хамтдаа уншин судалсан байгаа. Ингээд эзний өмнө энэ цагийг өргөж, талархал магтаалыг өргөж хамтдаа залбирая. Хайртай Бурхан Аав минь, таньдаа талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Та бидний төлөө өөрийн хүү гэлгээж, бидний гэм нүглийг түүгээр дамжуулан уучлсан учраас танд баярлалаа аваа. Хүмүүс бид танаас холдож бидний хооронд ан цав гарсан ч гэсэн харин Есүс Христ тэрхүү цорхоо цогсохоор ирсэн учраас танд бүх талархлыг өргөн залбирч байна. Эзэн минь, Бурхан минь, бид өдрө болгон таны энхүү аврал талархаж амьдрахад бидэнд туслаарай. Бид итгэлийн амьдралдаа таны алдрыг харж мөн бусад таны алдрыг харуулан амьдрахыг хүсэж байна. Бид танаас эргэж хормоо замаар замахгүй тулд та биднийг ариун сүнсээрээ удирдах та жолоод орой. Мөнхийн эзэн минь танд бүх алдар магтаалыг өргөж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.